Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Bună ziua și bun găsit! Sunt Corina Negrea, iar invitatul emisiunii de astăzi este domnul dr. Dorel Sândesc, profesor de anestezie și terapie intensivă la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și șeful clinicii de anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, de asemenea din Timișoara. Este președintele Asociației pentru Anestezie și Terapie Intensivă, Aurel Mogoșanu, și a fost până anul acesta și președintele Societății Române de ATI, asociație care între 9 și 13 mai anul curent a organizat la Sinaia cel de-al 44-lea său congres de anestezie și terapie intensivă. Domnule profesor, spun de la început faptul că înregistrăm acest interviu la Sinaia, într-o frumoasă zi de mai, în timpul unei manifestări extraordinare despre care o să ne povestiți dumneavoastră, asta ca să știe ascultătorii când am reușit să pun mâna pe dumneavoastră pentru acest interviu.
Da, într-adevăr, congresul anual pe care îl ținem de foarte mulți ani aici la Sinaia este un eveniment major și nu doar pe plan național. Dincolo de numărul foarte mare de participanți, peste 1700 de participanți înscriși, valoarea științifică deosebită a acestui congres este susținută de participarea unor speaker de cel mai înalt nivel din 17 țări, 73 de invitați străini. Avem pe lângă liderii specialității noastre din țară. Este un număr care are relevanță atunci când îl compari cu ceva. Iar dacă luăm ca reper toate congresele naționale de profil din Europa, nici unul nu este la acest nivel. Noi avem, cum spuneam, 73 de speakeri internaționali. Niciun congres național nu are un număr atât de mare, nici măcar cel din Israel. Ei au avut maximum 72, dar trebuie spus că din cei 72, probabil peste 80% erau toți israelieni care sunt în toată lumea. Mai mult decât atât, acest congres a obținut un număr de credite europene date de instituția abilitată de la Bruxelles, un număr de credite europene mai mari decât cele obținute de Congresul European de Anestezie. Chiar glumeam cu cei doi candidați la funcția de președinte al societății europene, le spuneam că, iată, puteți pune în planul vostru managerial să progresați atât de mult încât să aveți un număr de credite egal cu al Congresului Național din România. și ne-am amuzat pe această temă. Da, este într-adevăr un eveniment care a crescut extraordinar și ne bucurăm că am reușit acest lucru și nu este un eveniment izolat, o nuntă frumoasă într-o comunitate săracă. Nu, el este oglinda elocventă a evoluției acestei specialități din ultimii ani.
O să vorbim firește și despre domeniu, despre această specialitate absolut esențială. Dar vreau să vă întreb, sunteți președintele Congresului de când? De câți ani vă ocupați?
Deci, noi avem un mandat de 4 ani și eu am fost ales de 2 ori, cele 2 mandate, pe care le-am încheiat chiar în acest an, când am predat ștafeta prietenului meu foarte bun, profesorul Șerban Bubenec de la București. Și poate acesta este unul din așa zisele secrete ale succesului nostru, ale evoluției noastre deosebite. Un adevăr simplu de altfel, unitatea aceasta pe care noi am reușit să o menținem și să o consolidăm în timp. Noi am reușit, practic, să concentrăm toate energiile și capacitățile, inteligențele din această societate, care există în orice altă societate de altfel, dar noi am reușit să le canalizăm înainte și în sus și nu le-am consumat pe lupte interne. La noi ștafeta se predă, nu se smulge și, cum spunea foarte bine unul din invitați, pentru noi nu există nicio schimbare, pentru că Șerban și Dodo, cum îmi spun prietenii mie, sunt doar unul. Da, noi poate vom resuscita, că asta e meseria noastră, să resuscităm, inclusiv un cuvânt, binomul, care a căpătat conotații destul de tulburi în ultimul timp în societatea românească și acest cuvânt n-are nicio vină. La fel cum sunt și alte cuvinte care au fost compromise de obicei de utilizarea în domeniul politic. Da, a fost.
Binomul medical la care vă gândiți ce înseamnă?
Adică noi doi.
A, pur și simplu.
Eu și cu el, da, spunea.
Pe de altă parte, poate să însemne și anestezia și terapia intensivă.
Da, este un termen potrivit pentru această specialitate. Suntem o specialitate cu multiple fațete. Foarte interesantă. De altfel, pentru mine asta a fost esențial când am ales-o. Eram medic la țară, undeva într-o comună mare în Bistrița, destul de izolați.
Anul de grație?
De grație 1988 și făceam de toate acolo. Și acolo m-am simțit pentru prima dată doctor. Făceam mică chirurgie, făceam interne, toxicologie, cardiologie, tot ce era nevoie și m-am îndrăgostit de medicină în general și pregătindu-mă pentru rezidențiat, îmi părea rău la gândul că va trebui să renunț, să iau doar o felie din acest întreg care îmi plăcea. Și apoi am descoperit că există acea specialitate care tratează aproape toate patologiile în forma lor cea mai gravă. Ceea ce au în comun pacienții noștri este, de fapt, starea lor foarte gravă, faptul că au viața în pericol.
Iar dumneavoastră aveți viața lor în mâini.
Da, și atunci am zis, iată, asta este medicina generală la cel mai înalt nivel tehnologic, asta este specialitatea mea și a fost foarte clară și sigură opțiunea. Și
asta înseamnă că vă place adrenalina, mă gândesc.
Da, sigur că da, în mod evident trebuie să-ți placă această stare de luptător pe front, că practic asta suntem.
Dar nu vă e teamă, domnule profesor?
Nu. Răspunsul simplu și foarte clar este că nu. Pentru că starea aceea de dedicație, de luptă, anulează pur și simplu sentimentul fricii. Eu, în fiecare an când încep cursul cu studenții, le spun acest lucru. Știu că fiecare profesor încearcă să prezinte într-o lumină glorioasă specialitatea sa, disciplina sa, că este cea mai importantă, că este baza, că este suprastructura, că este inima, că este fundamentul medicinii. Eu vă spun, bun venit în cea mai stresantă, dură specialitate din cea mai stresantă și dură meserie din lume. Dragilor, dacă sunteți captivi visului mamei voastre sau părinților voștri de a furniza sănătate și viață în jur albe și imaculate, cu zâmbetul pe buze, va trebui să renunțați la acest vis, pentru că realitatea e diferită. Da, veți putea să faceți aceste lucruri extraordinare, dar mediul vostru de viață, cel puțin aici la ATI și în marea majoritate a specialităților, e total diferit față de imaginea voastră. În sânge vă veți duce viața, în secreții umane, de obicei în formă patologică, totul saturat de suferință și moarte.
Și totuși frumusețea atunci unde este?
Și spuneam, iată, tot atâtea motive să nu faceți această specialitate, dar pentru câțiva nebuni vor fi exact motivele pentru a o face, pentru că miza acestei activități este extraordinară și atât de evidentă. Aici, în ATI, da, miza este viața omului, pentru că, așa cum spuneam, toți pacienții sunt cu viața în pericol și vezi clar că, da, ai salvat un om, mai mulți oameni, sute se adună într-o carieră și este extraordinar.
E vorba și de puțin orgoliu aici? Că știi că ai viața cuiva în mâini, că depinde de tine?
Aici apare, într-adevăr, pericolul. Ca tot ceea ce faci, care este extraordinar, să nu facă decât să-ți gonfleze exagerat orgoliu. Ar fi trist ca să primești doar atât de la această mare oportunitate privită din această perspectivă, care este profesia noastră. Pentru că, de fapt, ea te face, de exemplu, să realizezi că există încă minuni. Eu zâmbesc când mulți oameni spun, de ce nu se mai întâmplă minuni, cum se citau în Biblie? Și da, haideți la reanimare să vedeți, pentru că dacă nu vezi totul prin filtrul ego-ului tău, trebuie să accepți că uneori sunt salvați pacienți pentru care tu evaluai obiectiv că nu mai există nicio șansă. Și atunci te gândești că e un element de miracol, te gândești că o forță superioară a intervenit acolo și este însă mult mai frumos decât să-ți nutrești așa excesiv orgoliu, să te gândești că tu ești într-o echipă cu o forță supremă. Ești coautor acolo la un act deosebit, acela de a salva o viață omenească.
Asta o spune medicul care a făcut o facultate de medicină, care înseamnă precizie, care înseamnă rigoare, dar o spune medicul care, fără această umilință, dacă vrei, că există ceva mai presus de puterea noastră, n-ar putea face medicină, să înțeleg.
Nu, se poate face. Deci nu e o condiție sine qua non neapărat să crezi în ceva. Sunt medici care își fac treaba foarte bine și asta ar fi o altă formă, mai într-un fel perversă, de orgoliu. Se consideră pentru că eu cred într-o minune și eu sunt superior. Nu. Dar, într-adevăr, experiența asta, așa se întâmplă, vedem, trăim asta, te îndreaptă spre asemenea gânduri. E o specialitate care, și o profesie în general, care te provoacă la teme majore. Nu poți să nu te întrebi ce e viața și ce e moartea când lucrezi cu așa ceva și când ești pus în situații limită, cu totul extraordinare. Greu de anticipat de cineva care nu trăiește ceea ce trăim noi. Fascinante pentru artiști. Și am prieteni, slavă Domnului, și care, artiști care sunt atât de fascinați, da, de domeniu, încât vin mereu să discute, să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Deci această profesie, da, o poți practica fără neapărat a fi credincios, pentru că despre asta e vorba. Dar, pe de altă parte, și o spun și teologilor, părinte, cu tot respectul, eu cred că locul unde lumea se roagă cel mai mult și cel mai intens nu e biserica,
spitalul.
E spitalul. Atâția oameni se roagă acolo. Eu cred că se roagă și oameni care nu s-au rugat niciodată până atunci, în fața marii drame, eu îi văd. Și am avut experiențe cu colegi de-ai mei tineri, situații în care unul din noi a fost implicat într-un caz grav. Mi-au spus, domn profesor, m-am rugat așa reflex, aproape cumva din politețe, să fac și eu ceva, dar rugându-mă cumva formal, încet, încet am început să cred. Poate că mi-am dorit ca rugăciunea mea să fie utilă și, gândindu-mă așa, am început să simt că așa ceva e posibil și că așa ceva există. Extraordinar! Deci câteodată vezi acest impact în... Și am văzut lung cărți, credința și creierul, pentru că e foarte interesant. Sunt studii care arată imagistic că există un traseu al rugăciunii în creier, un RMN funcțional, să spunem, care arată ce zone sunt activate în diverse activități, la durere, la frică, în momentul în care citești, înveți, și inclusiv în momentul rugăciunii sunt trasee care se pare că nu sunt activate de alt tip de activitate decât de rugăciune. Adică acest fapt cumva ne arată că există un organ pentru rugăciune pe care îl folosești sau nu îl folosești. Sigur, nu, cercetările nu sunt atât de avansate, dar poate că vor arăta că la cei care nu s-au rugat, organul se atrofiază, cum se întâmplă cu toate organele, cine știe.
Nefolosite.
Dar oricum, da, nefolosite, da. Dar e foarte interesant.
Ascultă Vocile de Azi.
Ziua, ora, cazul, primul caz în care, în care a trebuit să faceți față. Mi-l mai amintiți?
Da, cum aș putea să uit? Eram obsedat ca toți cei care încep profesia asta, care e plină de manopere, de tehnici în acestea, de manualitate, foarte speciale și importante, să intubezi un pacient ca să îl poți ventila, că altfel moare, pentru că l-ai adormit și el nu mai respiră. Sau e grav, bolnav și trebuie intubat. Să-i pui un cateter venos central în venele de la baza gâtului, care merge până în inimă. Să introduci un ac la nivelul coloanei vertebrale, dar să nu atingi măduva spinării, să introduci un anestezic și așa mai departe. Și eram cu toții obsedați să facem și noi acest lucru și ni se părea un pod atât de îndepărtat. Și țin minte că cred că a fost printre primele cazuri pe care le-am intubat și am fost foarte fericit. pacientul a fost operat, după care a fost dus la trezire. Se pare că, vedeți, nu doar, am înțeles clar că nu doar intubația, introducerea sondei și scoaterea sa adecvată e la fel de importantă, iar eu, din dorința de succes, se pare că m-am grăbit și am scos prea repede. Și la trezire, unde l-am dus, am fost chemat de asistentă, că nu mai respira. Devenise aproape negru. Condițiile de intubație sunt mult mai grele, el nu mai era adormit, rezista. Și a fost un moment teribil, în care vedeam că omul ăsta, dacă nu voi reuși să-l intubez, are viața iminent, în pericol. Și nu o să uit niciodată calmul și încrederea pe care mi-a transmis-o asistenta de acolo, care a zis, sigur o să poți, că l-ai mai intubat odată, acum o oră și jumătate, nu-ți fă probleme. Ia laringoscopul și l-am intubat. Și atunci e o poveste aici, relația în echipă este extraordinar de important. Eu am învățat atât de mult de la asistente și le spun tinerilor mei, care sunt și ei amestecați, ca orice generație. Dar unii parcă vor cumva să își arate poziția de doctor, au un pic de orgoliu, sunt și ei în definirea proprie, că erau studenți și dintr-o dată li se spune domn doctor. Și atunci, dacă tot mi se spune domn doctor, trebuie să fiu pe o scară superioară și tind cumva să trateze de sus. Și zic, nu, să nu faceți greșeala asta, pentru că pierdeți surse de învățare. Foarte multe lucruri concrete se învață și de la munca în echipă.
Da, din păcate, cumva s-a erodat această idee că echipa, de fapt, contează. Sigur că imaginea unei echipe poate să fie medicul și nimeni nu-i minimalizează importanța, dar totuși contează echipa. Cum se poate reconstrui această încredere într-o echipă și nevoia de echipă?
Acest obiectiv nu e atins niciodată definitiv, ca toate obiectivele. Cine crede că rezolvă ceva și rămâne rezolvat, se înșală. Totul este un proces continuu. Pentru că suntem cu toții supuși faimoasei legi a doua a termodinamicii, entropia, care tinde, face ca într-un sistem să existe o singură tendință spre dezorganizare, până spre la stingerea lui. De-aia mulți spun că asta e teoria care arată că va exista sfârșitul lumii. Singura speranță însă, și e clar așa, este că există o forță exterioară care se va opune acestei legi a termodinamicii. Așa este și într-un colectiv. Tendința entropică există, așa e și păcătoasa natură umană. Și atunci, pentru a realiza ceva în acest domeniu foarte important, sunt două lucruri. Odată să nu te lași, să ții la acest obiectiv și astfel mereu să faci ceva, să te opui tendințe entropice și, foarte important, este proverbul acela românesc, peștele de la cap se împute. Este clar că un colectiv nu va putea fi unit și fericit decât dacă va avea un lider capabil să insufle această idee de colectiv. Este foarte evident pentru mine și, din păcate, în foarte multe colective se simte încă izul ăla de șef de tip feudal, care patronează cumva și care face ca oamenii să nu vină cu plăcere la serviciu, acolo unde petrec cea mai mare parte a vieților. Eu văd și țin la asta și avem și noi momente de criză, dar, în general, este extraordinar să te duci cu plăcere la serviciu.
Mergeți încă cu plăcere la
noi
serviciu.
Mergem cu mare plăcere. Ne întâlnim cu plăcere, abia aștept să ne întâlnim și să simțim acest lucru. Îl simțim și aici la congres. Oaspeții noștri din străinătate spun, dincolo de cifrele astea care sunt deja deosebite, impresionante, aici e o formă de energie deosebită pe care nu o simți la toate congresele și care se manifestă prin bucuria cu care oamenii vin, prin atașamentul la manifestări științifice, și prin felul cum se bucură. În fiecare seară găsesc un motiv să facă câte o petrecere extraordinară și chiar facem, pentru că fiind pe front, ești exact ca omul de pe front. Când ieși de acolo, simți nevoia cumva să te relaxezi. Foarte bine spunea și sintetiza într-o expresie care a devenit legendară în Europa, fostul președinte al Societății Europene, profesorul Zev Goldig, care a spus și la deschiderea acestui congres acest lucru. El, care a fost în toată lumea, așa, la atâtea congrese, poate spune că sunt două tipuri de congrese. Congresele și deasupra lor Congresul Românesc. Pentru că simte foarte, foarte bine acest lucru și îl spune nu numai în România, îl spune peste tot.
Dacă tot am ajuns aici, vreau să vă întreb la început, când am pornit interviul, ce face o manifestare științifică în orice domeniu? Dar hai să luăm domeniul dumneavoastră, ATI. Să ajungă la un astfel de prestigiu. Prestigiul unei manifestări e dat de oameni, de președintele organizației care pune pe roate o astfel de manifestare, de tematică, de...
E o temă importantă care m-a preocupat foarte mult. Din momentul în care am început să fac tot felul de manifestări, pentru că noi avem o manifestare pe care am inițiat-o la Timișoara și care are câteva ediții, foarte 16, și mi-am dat seama că diferența între manifestări e dată de felul cum o abordezi tu ca organizator, adică cu fața către participanți sau cu spatele către ei. Pentru că dacă ea e de succes acum, este pentru că noi am făcut-o cu fața către participanți.
Cu fața implicați?
În sensul să ne gândim ce își dorește un om care vine la un congres. Simplu. Dar dacă te gândești la asta, succesul este garantat. El vrea să plece cu sentimentul, iată, cam asta este acum de actualitate. Astea sunt tendințele. Deci să-i oferi un program științific. E un lucru obligatoriu, necesar, dar nu suficient. El vrea să-i oferi și o bază pentru această updatare, să-i oferi un volum, să-i oferi un disc acum, un DVD, o platformă pe care să o acceseze, să plece cu ceva științific. Vrea apoi să simtă că congresul nu-i făcut doar pentru invitați și pentru personalități și pentru VIP-uri, cum de prea multe ori se întâmplă în congresele astea. Pentru acestea un program extraordinar, răsfăț total, iar pentru celelalte aproape nimic. Trebuie să le oferi și lor, și dacă tu nici nu poți fără asta, pentru mine ar fi extrem de trist, inacceptabil, cum să fac congres să nu fiu împreună cu toți colegii. Și dacă le oferi această parte care ține, de exemplu, de momente artistice, momente culturale, momente de entertainment, atunci se creează un complex care, iată, e sursă de energie și, de fapt, eu spun și altor colegi, vrei să crești? Risipește. Risipei se dedă florarul, orice început se vrea fecund. Risipei se dedă florarul, spunea Lucian Blaga. Și noi ne-am dat seama că noi câștigăm mult mai mult risipind decât alții care sunt foarte economi, să nu cheltuiască nimic. Pentru că, de exemplu, succesul, participarea, toate sunt apreciate inclusiv de sponsori, de potențiali sponsori. Vin atâția oameni, mesajul nostru ajunge la ținte, pentru că ei sunt ținte de transmisie a mesajului unui producător de medicament sau tehnologie, încât ajung ca încet, încet să concentreze mai multe resurse la un asemenea eveniment decât la altele care sunt cu o participare slabă, cu o slabă participare în săli. Și chiar constatăm că uneori direcționează fonduri care erau pentru alte țară către congresul nostru. Deci cred că asta e de fapt fața către participanți și să te gândești ce își dorește el. Și atunci soluțiile vin.
Pentru că fața către participanți, mă gândesc, poate ar trebui să însemne și faptul că la acel congres medicul care vine se pune la curent cu tehnici noi, cu descoperiri noi. Pentru că până la urmă, sigur că dau un program artistic, știți că percepția publică uneori este că astfel de congrese sau congresele sunt și moment sau pretexte de petrecerea timpului liber. Dar aici este iarăși o mică chichiță. Cum faci să fii prezent la congrese la care uneori trebuie să plătești câtă vreme n-ai finanțare? Și mă gândesc strict la relația cu companiile farmaceutice, cu companiile care vând echipament. Da. Unde este limita, granița etică, să spunem?
Da. În primul rând, eu vreau să desfid toate acele tendințe care încearcă să anuleze dimensiunea culturală și artistică a profesiei noastre. Noi suntem o profesie prin excelență deschisă către așa ceva. Și nu o să accept niciodată, nu o să accept acest lucru, înrolarea într-un șir trist cenușiu în care nu mai ai voie să te bucuri. Unele coduri etice merg până acolo cu absurdul. Dar noi o să găsim mereu soluții, pentru că ceea ce facem e frumos. Să ai cei mai mari artiști ai României și care nu vin pentru sume mari de bani, ci vin pentru că e un eveniment frumos. Deci asta e un lucru la care trebuie să ținem, pentru că ne definește ca și profesie. Participarea la congrese este o formă de colaborare cu partenerii din industria farma sau tehnologică. Iar a culpabiliza generalizator această relație este o exagerare total nejustificată, la fel cum voită, la fel cum este și tradiția profesională familială, care la noi înseamnă automat doar, exclusiv, nepotism. Nu. Toate societățile moderne s-au construit pe tradiție profesională familială. De la pantofari, la oameni care sunt croitori, muzicieni, doctori și așa mai departe. Ea nu poate fi anulată și nu e normal să te simți vinovat pentru simplu fapt că fiul tău ți-a urmat modelul parental, chiar dacă tu n-ai vrut, că vezi cât e de greu. Nu. Sigur că da, există elemente, forme patologice în care copilul este un epigon umflat cu pompa de tatăl său bine situat, dar dincolo de aceste situații însă elementul este pozitiv. La fel cum această colaborare trebuie culpabilizată peste tot în lume, în Statele Unite, unde salariile sunt enorm de mari, această colaborare există. E o ipocrizie s-o negi, pentru că ei, toate companiile, au fonduri pentru educație. Atâta timp cât e transparentă, este absolut acceptabilă. Și să vină alții într-o profesie în care lucri cu moartea lângă tine, cu suferința, în sânge, și să spună nu e normal să fie sponsorizată participarea la un congres. Nu, nu accept deloc acest lucru. Dacă ceva se face ilegal, să fie dovedit. Dar această măsură preventivă excesivă este ca acea glumă că cea mai bună metodă contraceptivă este abstinența. Adică nu putem să mergem cu absurdul și ipocrizia. De aceea întotdeauna reacționez așa, pentru că nu vreau să mă pliez spre tendința asta generalizată de suspiciune la orice. Nu, eu, de exemplu, da, am colaborări cu companii importante care doresc să aibă un speaker în străinătate, să susțin o conferință. Este o formă prin care eu, într-adevăr, îmi fructific, să spunem, expertiza mea profesională și poate calitățile de speaker. Este un lucru cu care nu cred că e cazul să mă ascund sau să mă rușinez. Cred că este chiar un lucru de apreciat că, iată, reprezentația Școlii Românești de Medicină vorbesc în toate colțurile lumii.
Tocmai pentru că poate și adică trebuie să ne gândim că ar fi o recunoaștere a valorii acelui om,
și este.
Pentru că o companie nu-și permite să promoveze o non-valoare.
Exact, exact. Și relația este contractuală, absolut transparentă. Da, deci sigur că cu atât mai mult în România, unde statutul medicului și posibilitățile financiare sunt mai reduse, slavă Domnului, se pare și sperăm că vor crește semnificativ, cu atât mai mult este nevoie de acest suport. Dar vreau să vă spun că foarte multe centre, noi facem clar asta, sprijină medicii tineri. Avem o fundație prin care reușim să-i sprijinim. Întotdeauna noi închiriem pentru ei un motel unde ei beneficiază de cazare gratuită, transport și așa mai departe. Și se vede, numărul este foarte mare. Iar acum este adevărat că cu toate aceste creșteri, de până acum deja, participarea nu mai devine o problemă.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitatul emisiunii de astăzi este profesor dr. Dorel Sândesc, șeful clinicii de anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara. S-a schimbat fără discuție, dar nu știu să vă întreb în ce sens. O să vă întreb pe dumneavoastră în ce sens s-a schimbat și de ce. Poziția, prestigiul medicului în societate, cu și fără semnul întrebării.
Da, este o evoluție într-adevăr negativă, profund negativă, în ceea ce privește imaginea medicului, relația medicului cu societatea în care trăiește. În România acest lucru se întâmplă, din păcate, și suntem martorii unor multiple manifestări de critici, de acuze exagerate față de corpul medical.
De ce s-a întâmplat și unde și când și de ce?
Este, cred, doar o formă a unei evoluții generale a societății românești, care a devenit tot mai agresivă, care sub forma acestei democrații sălbatice permite oricui să se exprime, iată, cum ziceam Umberto Eco, la masă cu un savant și să îl conteste, să-l acuze cu o libertate deplină și să o facă cu o plăcere deosebită. Sunt două lucruri pe care le-aș spune, două comentarii vis-a-vis de acest fenomen, care încă o dată nu e doar specific medicilor, e specific degradării acesteia care există într-o societate liberă. Un lucru este că e foarte trist că o societate bolnavă își alungă salvatorii, pentru că asta se întâmplă. Și mult timp s-a spus că medicii pleacă datorită sistemului, guvernanților, care nu-i plătesc adecvat, care nu știu ce, ceea ce era adevărat. Dar, în timp, sistemul a reușit să le crească încet, încet statutul. Și acum, iată, vedem venituri decente. În schimb, societatea cea care acuza sistemul că el îi devină, că își alungă doctorii, ea n-a făcut mai nimic. Dimpotrivă, ea și-a agravat atitudinea negativă față de medici. Deci am putea spune că acum o mare parte a motivului de plecare este reprezentat de asta. Pe de altă parte, acest fenomen nu ne afectează foarte grav, așa cum s-ar aștepta cei din afară, că toți mă întreabă, vai, dar ce părere aveți de asta, cum suportați? O suportăm destul de bine și știți de ce? Pentru că noi suntem înconjurați în jurul nostru, a vieții noastre, de reacția reală a oamenilor care au avut de-a face direct cu noi, ca medic, și în timp se adună mii de oameni care au avut nevoie de tine și care te înconjoară cu realitatea. Realitatea este sentimentul acela pe care ți-l transmit de mulțumire, de recunoștință, de gratitudine, de prietenie. E o sferă luminoasă care ne înconjoară. Ea este reală. Ea este indubitabilă, noi nu avem nevoie de aprobarea nimănui ca să știm că există, și care ne protejează de mizeriile, înjurăturile, pietrele care sunt aruncate. Și de aceea ele nu prea ajung la noi, sunt estompate de această sferă de recunoștință, care nu ți este garantată de diplomă. Faptul că ești doctor nu ți va garanta că vei fi protejat, dar dacă îți faci meseria așa cum trebuie, nu genial, în mod cert vei fi protejat de așa ceva. Știi ce mult contează să știi că nu știu câți oameni poate se roagă pentru tine, fără să spună, în diverse locuri din țara asta. Te simți protejat mai tare decât orice asigurare de viață posibilă. Și noi trăim cu asta, de fapt. Și cred că ceilalți se manifestă în virtual, de obicei în spațiu virtual, și de multe ori mă întreb dacă există cu adevărat. Sunt și ei virtual, pentru că atunci când intră în realitate, de multe ori acei oameni se schimbă și ei. Da, depinde de tine. Asta nu e un sentiment generalizat, dar fiecare individ trăiește acest tip de experiență.
Da, poate că e greșit să generalizăm.
Da,
poate
exact.
Că trebuie să fim atenți la lucrurile unde, la locurile unde nu se întâmplă.
Da, știți, eu chiar am inițiat asta și vreau să o fac cât mai repede. Un așa numit zid al recunoștinței l-am numit. De fapt, chiar asta e. Le-am zis la toți colegi, cereți oamenilor care vor, după ce au fost pacienții voștri, să scrie câteva cuvinte, să facă ce vor dânsii. Și asta să fie ca un zid al recunoștinței. Eu sunt convins că atunci mulți care cu multă lejeritate acuză și lovesc vor ezita când vor vedea că povești de viață atât de puternice și reale se întâmplă.
Dar poate că ar fi mai bine să le punem pe toate, pe toate pe acest zid,
pe toate, da? Da.
Pe tapet, ca să vedem ce, da. În ce e mai mult, în
da,
ce,
exact.
În ce
vezi
poate,
dimensiunea,
să vezi dimensiunea.
Dimensiunea acestui fenomen extraordinar.
Pe de altă parte, totuși nu putem să negăm. Sunt probleme.
A, da, sunt probleme. Sunt probleme multiple. S-ar putea ca, de exemplu, și medicii să fie influențați de tendința asta de degradare a societății și poate din cauza asta și medicii, noile valuri care vin, să aibă și ei o problemă de atitudine și atunci să le generezi ei. Nu putem să generalizăm, asta e o tagmă de care nu va atinge departe de mine acest gând. Mai sunt apoi problemele sistemice, deficiențele atât de grave ale sistemului sanitar din România, care de fapt, iată, ele au un efect negativ în interfața dintre provider, furnizorul de servicii și cel care... E ca la hotelul ăla prost în care te ceri cu recepționera, că nu știi unde e vinovatul. Și de multe ori și asta, sigur că da, contribuie. Și așa se explică că, iată, un medic care are probleme de relaționare în spitalul public, care nu funcționează, nu e bine pus la punct, merge după masa tot el într-un spital privat și este impecabil. Da, mediul și condițiile sunt de natură să-ți afecteze comportamentul. Da, problema este complexă. Dar de aceea cred din nou că, dincolo de a ne plânge și aștepta soluții de sus, trebuie să încerci ceva. Asta e specific, să spun, și societății noastre de atei. Pentru că noi, dacă tot am decis să rămânem, am decis să încercăm să facem ceva. Și am reușit să facem unele lucruri.
Nu vreau să insistăm prea mult, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le discutăm și mă tot uit la ceas că nu o să reușim. Vreau doar atât să vă întreb, în cei 2 ani în care ați fost în sistem secretar de stat în Ministerul Sănătății, 2014-2016,
exact,
ce ați învățat? Ați avut altă perspectivă, dar ce ați învățat cel mai important?
Da, a fost, sigur că da, a fost din acest punct de vedere o perioadă utilă, o experiență nouă, să cunoști acest sistem, acest sistem care mi-a arătat dimensiunea înfiorătoare a problemelor de acolo. Într-adevăr, am văzut cele 2 boli majore ale sistemului, cum îl numim. Odată, deprofesionalizarea structurilor de conducere, aproape generalizată în toate domeniile, și care face foarte greu, dacă nu imposibil, ca asemenea structuri să aibă performanță. Este iluzoriu să crezi că un om, oricât de inteligent ar fi, ar putea să performeze într-un domeniu în care nu are expertiză. Am văzut, pierd timp foarte mult ca să înțeleagă. Iar poziția nu e poziția ideală să înveți. Pozițiile astea oficiale îți vampirizează timpul teribil și nu ai timp să te ocupi tocmai de lucrurile esențiale, de proiectele tale. Și deci această boală există și este inacceptabilă lejeritatea cu care decidenții politici pun în funcții de conducere oameni fără expertiză. Nu putem merge spre o societate tehnocrată, dar putem năzui măcar spre o societate bazată pe meritocrație, condusă politic, dar totuși să aibă un criteriu, să nu-și permită să renunțe la el. A doua este această birocrație teribilă, care nu este o fatalitate, dar la noi este o boală extrem de gravă. Am spus-o, monstrul ăsta difuz este teribil. În mlaștinile sale mor atâtea proiecte extraordinare. Îți ia mai mult timp să străbați această mlaștină decât să faci proiectul. Îți ia mai multă energie. Acestea sunt principalele, să spun, probleme care fac ca, într-adevăr, imaginea sistemului să fie așa cum este și pe bună dreptate.
Și odată întors sau trecut în partea cealaltă a da, baricadei, întors în spital, da, ați reușit să nu mai acuzați știind ce se întâmplă în sistem?
Nu, am înțeles un lucru, că odată trebuie să nu ne lăsăm. Asta e deviza noastră la atei. Pentru că toți oamenii sunt de pericol de moarte, iar noi spunem nu ne lăsăm până la capăt, ca să putem să-i salvăm. Și aici am înțeles că, într-adevăr, știind cât e de greu acolo, să nu mă exasperez că n-am primit răspunsul într-o lună. Așa e acolo, știu de ce e acum, și asta să ne facă să fim și cu o tenacitate și mai mare. Deci acesta este un lucru important. Și al doilea, am înțeles totuși că făcându-ți treaba serios acolo, cu profesionalism, marele meu câștig este, de fapt, după ce am plecat, deschiderea pe care totuși o constat. Pentru că în acel sistem sunt și oameni bine intenționați. Iar această deschidere îți permite uneori să fii mai eficient din afara sistemului. E foarte important că oricând mergem acolo cu un proiect, noi suntem ascultați. Și eu n-aveam timp de propriile proiecte când eram în minister. Dădeam la alții. Unul era leneș, unul era mai sărac cu duhul, altul era prost intenționat. Și acum, când am un proiect, sun, mă programez, vin 2-3, lucrez. Și deci ați lăsa întotdeauna loc de bună ziua, cum zice înțelepciunea populară, e important, ați lăsa ușile deschise și a înțelege cât de prost merge sistemul și a nu renunța ușor, pentru că foarte mulți oameni, din păcate, vin cu proiecte foarte bune, am văzut la minister, dar exasperați de faptul că nu se rezolvă rapid, renunță. Și n-avem ce face. Până se schimbă, trebuie să depunem efort mai mare. Asta este tot. Și satisfacția la sfârșit e mai mare. Productivitatea însă este mică, pentru că realmente ai putea face mult mai mult într-un sistem care funcționează bine.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Domnule profesor, cum se reflectă progresul, acumularea de cunoaștere, progresul tehnic și tehnologic, putem să înțelegem un ATI, dar acumularea de cunoaștere, da, în anestezie și terapie intensivă?
Da, e un domeniu, o întrebare foarte interesantă, pentru că mulți ani de zile, de exemplu, noi învățam despre tehnologii despre care nu le văzusem. Uh-huh. Și le învățam, le știam din cărți și ni le imaginam și visam la ele. Acum suntem în cealaltă extremă. În câțiva ani de zile, datorită proiectelor promovate de societatea noastră, ATI-ul s-a modernizat într-un ritm extraordinar. Suntem, practic, martorii unui tsunami pozitiv tehnologic, prin care în 3 ani de zile, secțiile ATI au toată tehnologia disponibilă pe plan mondial. Acest lucru devine o provocare majoră din punct de vedere educațional. Adică trebuie să înveți extraordinar de mult ca să le poți folosi adecvat și rezultatul să se vadă în felul în care tratăm pacienții.
Adică
și
nu te poate înlocui pe tine ca medic?
Păi nu, exact. El nu va produce rezultate decât dacă este utilizat adecvat acel aparat, acea mașină. Și atunci am făcut din asta o prioritate. Un program național standardizat de educație, pe care nu cred că nicio specialitate l-a făcut, și îmi spun asta colegii mei din alte specialități. Noi am fost primii care am standardizat examenul de specialitate, este reprezentat de examenul pentru diploma europeană de anestezie, examen făcut de Bruxelles, de unde vin tezele, unde sunt corectate tezele, noi doar primim rezultatele. Iar acum am creat o platformă națională de training. Știți, există mari diferențe între centre. Fiecare profesor face în felul lui, unii nu prea fac și asta nu e normal și îi frustrează pe unii tineri pentru că au nimerit în centru X. Noi am creat o platformă în care punem module de training care să devină obligatorii pentru toate centrele. Acum am obținut de la o platformă britanică cea mai bună pe plan internațional și foarte scumpă, 900 de lire pe an este taxa ca să o accesez. Le-am explicat. Domnilor, eu vă propun un proiect național. Asta va fi adoptată național ca platformă de bază în pregătire. Nu cred că a mai făcut-o cineva, ci nici măcar Anglia. Dar vă rog, o ofertă ca să fie accesibilă medicilor români. Reducerea a fost de 93%. De la 900 de lire, taxa pentru medicii srati este de 60 de euro pe an. Este extraordinar. Și vom face și un sistem de webinaruri prin care, atunci când eu țin cursul de la Timișoara, în toate centrele se le poate vizualiza, auzi, interfera cu noi și așa mai departe. E un proiect deosebit, pentru că el va ridica, în mod sigur, va ridica nivelul și o să vedeți în rezultatele pentru diploma europeană. Sunt convins că vom ajunge să avem rezultate foarte bune, iar când l-am prezentat acum la deschidere, toți colegii din străinătate au fost efectiv impresionați, pentru că societatea europeană a dorit să promoveze această platformă, dar n-a obținut decât o reducere de 50%. Deci e o preocupare majoră. Învățarea e esențială într-o specialitate atât de dinamică, de fapt, care te face să rămâi etern un student. E singura ta șansă să rămâi un student etern, dar și o oportunitate de a rămâne mereu cu creierul și cu sufletul tânăr.
Dar asta trebuie să faci acceptând faptul că ai tot timpul de învățat, că ești absolut profesor, doctor, dar că mai ai de învățat.
Absolut, așa este. Și pentru cursurile cu studenții care se repetă în fiecare an, trebuie să te pregătești, pentru că nu se poate altfel și îți dai seama că îi vei dezamăgi. Ei acum au acces la toate informațiile și a face un curs din ăsta tern, neadaptat, te descalifică în ochii lor. Iar ei sunt foarte interesanți. Această preconcepție, tinerii din ziua de azi nu mai sunt ca ce, este total falsă. Ei sunt așa cum știi tu să-i faci. În anii în care nu am timp de ei, am alte probleme și nu fac cursurile suficient de interesante. Ei îmi par inerți. Dar când te ocupi, sunt extraordinar de reactivi. Deci ei depind de noi. Noi îi modelăm pe ei și dacă ei nu sunt așa cum trebuie, principala responsabilitate este a noastră, nu a lor.
Apropo de asta, cum erați dumneavoastră ca student, ca tânăr medic? Cum sunt acum studenții și tinerii medici și care vă încap pe mână?
Da. Eu le prezint unul din cursurile mele, să spunem, cu deschidere mai largă, non-medicală, la finalul unui ciclu de cursuri. Îmi place să fac așa ceva. Și unul din cursuri este acesta cu pedepsiți prin recompense, în care le arăt că suntem prea mult ghidați doar de ideea de recompense exterioare și asta are impact nefast în formarea noastră din copilărie până în mediul profesional. De exemplu, la copii, orice părinte îi se pare normal să-i dea premii ca să fie cu minte, să fie așa cum crede el că e bine. Și s-a observat că, sufocându-l cu premii, distrugem, de fapt, celălalt tip de motivație, nu cea exterioară, cea interioară, cu care el se naște, care este o minune, cel mai mare dar de la Dumnezeu. Copilul nu obosește niciodată, pentru că are motivația interioară să cunoască lumea. Pedeapsa pentru el să-l trimit la somn. Și dacă îi dai premii pentru o activitate care lui îi place intrinsec, din motivație interioară, de exemplu a citi cărți, vai ce fericit e un părinte, și începe să-i dea premii. În timp, copilului începe să nu-i mai placă acea activitate pe care o iubea, decât dacă e urmată de motivația exterioară. Îl transformăm într-un cățel al lui Pavlov. La fel și în școală, și la facultate. Nota contează. Și atunci ei sunt dispuși chiar să copieze, pentru că e singura imagine a lor, cifra aceea. Iar cel mai grav, acest sistem induce o idee falsă, că nu toți pot fi câștigători. Eu cred că 90% din oameni gândesc așa. Și nu este deloc adevărat. Toți putem fi câștigători în singura competiție care contează, cea cu tine însuți. Și asta încerc să le induc, să fie preocupat de asta, de lupta cu tine, care e și cel mai bun prieten și cel mai bun dușman al tău, ca să poți să dai. Deci eu n-am fost, ca student, n-am fost obsedat de notă, am dus o tinerețe firească, un pic rebelă, dar am fost atașat de profesie. Și foarte mulți, vezi, foarte mulți studenți de cariști care erau obsedați de acea performanță, care nu performează ca medic, nu au motivația interioară păstrată. Aceasta este esențială, mai ales în profesia asta. În tot cred că este important să găsești și o motivație interioară, dar într-o profesie cu atâtea provocări, niciodată recompensa financiară nu va fi de natură să te facă fericit. Dar dacă ai găsești motivația interioară în ceea ce faci, în sine, este cea mai extraordinară profesie din lume.
Cine v-au fost profesorii? Cine v-au fost oamenii care chiar au rămas în mintea dumneavoastră, da, care v-au creionat cariera, viața?
Da, dincolo de tata, cu care aveam o relație extraordinară, tipul ăla de țăran înțelept, care nu încetează să-și pună cele mai fundamentale întrebări, de la cum era când nu era nimic, tăteau pe prispă când veneau de la coasă, și ziceau, oare cum o fi fost când n-a fost nimic, mă? Pentru că și atunci era Dumnezeu, și dacă era Dumnezeu, era tot totul. Dar nu era nimic din lumea asta. Cum era aia să fie nimic și să fie totul? Vă dați seama ce întrebări. Adică mai tare ca în Moromeții, un Moromete de Ardeal. Am avut doi piloni. Am avut un prieten cu câțiva ani mai mare, poetul Petru Romoșan, constăteam cu mine, care mi-a dirijat lecturile și mi-a făcut-o sistematizat. Și doctorul de țară, care la fel, când mergeam să facă moldamin o dată la lună, îmi umplea traia asta de cărți și ajunsesem să nu mai simt durerea moldaminului ca să alergăm în biblioteca lui și să deșertez traista, să discutăm de ele, să-mi dea altele. Și de fapt așa s-a și decis viața mea, între cele două modele. Inițial păream clar poet, pentru că scriam și eu și el spunea că tu vei fi mult mai bun decât mine. Și vreau, dar ajungând la adolescență am refuzat mimetismul și m-am trezit doctor. Și mult târziu, eram deja medic ATI, m-am auto-psihanalizat și am înțeles de ce. Am fugit dinspre un model în brațele celuilalt model și am ajuns doctor. Deci iată doi oameni și un profesor nemaipomenit de istorie de acolo din sat, Manolescu, Dumnezeu să-l odihnească. După care, sigur, au venit dascălii din facultate, unde iarăși e atât de important. Soarta unui om se decide datorită ție. Trebuie să te gândești foarte mult la asta. Pentru că un profesor care mi-a plăcut m-a făcut să decid pe ce cale să merg. E atât inefabil în decizie că de multe ori te întrebi oare cât din ceea ce s-a întâmplat esențial în viața mea a fost decis de analiza mea? Sau o mână nevăzută m-a dus pe drumul vieții mele.
La Timișoara.
La Timișoara. Acolo opțiunea însă a fost clar personală. Am admirat extraordinar spiritul Timișoarei, capabilă să facă ce a făcut pentru istoria modernă a României, și mi-am zis, dacă Dumnezeu ne-ar ajuta să alegem unde să trăim în țara asta, eu aș alege Timișoara. Și uite că s-a întâmplat.
Și nu o dați pe niciun alt loc?
Nu, pentru că spiritul Timișoarei este special. Ei nu sar imediat să te ia în brațe, să te pupe, să zâmbească cu gura până la urechi, dar toate astea să fie doar formale și fără semnificație. Ei te scanează cu spiritul lor ăsta pragmatic, așa, de inspirație germano-austriacă și așa, dar dacă le atingi pragul de sensibilitate, ușile se deschid automat și ești primit acolo. Acest lucru mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ei se uitau la mine, eu mă uitam să învăț meserie, nici nu mă interesa ce în jur, și le spun colegilor mei, nu trebuie să vă gândiți la nimic în jur, concentrați-vă să învățați meserie. E ca în Biblie, treaba păsării să cânte, că are Dumnezeu grijă și ce îmbracă și ce mănâncă. Și ei, fiind așa cum sunt, bănățenii, au pus ochii pe mine și mi-au zis, măi, nu vrei să rămâi aici? Și așa s-a întâmplat, da. Bineînțeles că ei au un nume, maestrul meu, profesorul Mogoșanu, care, fiind un om rupt de lumea noastră, pur și simplu, un gentleman, la care toată ambianța asta post-revoluționară de influențe, nepotism, n-a avut niciun efect. Și datorită lui, iată, un om fără pedigree, fără party, fără money, fără nimic, venit acolo din Munții Orăștiei, a avut șansa să rămână în marele centru universitar.
Din Munții Orăștiei, de fapt, și e și satul dumneavoastră, sau în Munții Orăștiei,
da,
nu?
Da, da, de acolo, de acolo vin, și acest lucru îmi dă, cum îmi place să spun, o sursă exterioară, suplimentară de energie. E ca o baterie atomică să trăiești într-o zonă ca asta, sălbatic într-un fel, într-o zonă în care n-am ajuns să epuizez toate pădurile, toată copilăria, dar știam și toate cuiburile de veveriță și de grauri și tot. Pe de altă parte, să ai șansa că acolo, în viața aia atât de naturală, de sălbatică uneori, să ai șansa de a fi format de niște oameni, cum spuneam, un dascăl, un prieten, un doctor, și care m-a făcut că atunci când am coborât în Orăștie, ca un sălbăticuț, mi se părea copleșitor. Niciodată un oraș nu mi s-a părut așa copleșitor ca atunci când am coborât la liceu în Orăștie.
Din Orăștioară.
Din Orăștioară, da. Am coborât, mi se părea, vai, copleșitor. Avea și el niște clădiri, cred că maximum 4 etaje. Dar să constat că, de fapt, acel sălbăticuț citise mult mai mult decât colegii lui de la oraș, care mi se păreau extraordinar de deștept, dar am descoperit că, de fapt, erau doar ceva mai șmecheri. Și, deci, acea zonă a contat enorm în formarea mea, și cred că este un, de fapt, e un pattern, un model care e evident și acum. Tot mai mult în profesia asta noastră, lumea nu mai este atrasă, pentru că suntem într-o societate modernă în care familia o duc deja bine de 2-3 generații și oamenii spun, nu vreau ca fiul meu să mai tragă, că am tras eu destul. Asta se întâmplă și în vest. De aia e criză de doctori acolo, deși sunt plătiți foarte bine. Deci trebuie să fie cineva cu acea motivație, din nou, puternică, acel, cum numesc englezii, fire in the belly, să ai acel foc interior care să te facă. Și eu l-am avut, pentru că venisem dintr-un sat și mi se părea extraordinar și mie și la tata, ca să ajungi doctor, un copil de țăran.
Din Orăștioara veți duce și la Chișinău în toamnă, și cu asta o să și încheiem. Spuneți-mi, da, ce se întâmplă la Chișinău în septembrie? Da.
Un eveniment deosebit, de suflet. Noi organizăm la Timișoara în fiecare an un curs focalizat pe standarde în profesia noastră, de ghiduri și protocoale. Dar anul ăsta, anul Unirii, am decis să-l facem, acest eveniment, la Chișinău, împreună cu congresul colegilor, prietenilor, fraților noștri din societatea moldovenească, cu care noi de altfel ne-am unit aici la Sinaia, acum 4 ani, cred că, am făcut declarația de unire a societăților, noi suntem uniți. Și vrem să marcăm acest an și sentimentele noastre de frăție și unioniste printr-un eveniment comun care este apreciat extraordinar de mult acolo. Rectorul, ministrul, toți ne-au primit cu entuziasm. Voi merge cu câțiva consăteni ai mei, pe care eu, de fapt, îi mai aduc la congresele noastre pentru momente de tradiționale, și satul meu, pe Orăștioara de Sus, se va înfrățit cu satul președintelui societății din Moldova, Ruslan Baltaga, și împreună vor face un spectacol la final, la care voi participa și eu și Ruslan, îmbrăcați în haine tradiționale, pentru că știm să jucăm dansurile noastre tradiționale. Și voi juca călușarul împreună cu consătenii mei, cu prietenii mei din copilărie, unui tractorist, altui dascăl, altui veterinar, nu contează, am rămas aceiași buni prieteni. Și, da, ținem foarte mult la acest eveniment, pentru că el este continuarea unui proces de apropiere extraordinară între noi și colegii de peste Prut, pe care îi ajutăm de ani de zile în diverse forme, și abia așteptăm și vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți alături.
Septembrie?
27-29 septembrie anul acesta. Va fi cu prezența societății europene, care a dat endorsement-ul pentru asta și care va veni cu o sesiune specială, va fi cu un program deosebit, dar vom da importanță din nou și elementului cultural, așa cum merită un asemenea an, un asemenea moment.
Ascultă Vocile de Azi.
Pentru dumneavoastră centenarul?
O mare emoție. Îmi dă acest gând că România este o minune. România, iată, este o țară care a supraviețuit în istorie extraordinar și care merge înainte într-un mod aproape paradoxal, într-o țară în care toate guvernele au fost proaste, iată, e pe linia de plutire. Câte țări au fost în pragul prăbușirii sau chiar s-au prăbușit și în istoria modernă și cealaltă. Există un destin al României pe care nu-l decidem noi și trebuie să credem în el, și atunci, dacă crezi în el, îți vine să faci ceva pentru un asemenea fenomen care este viața eternă a acestei țări, și să fii bucuros că ai șansa să contribui la ceva care este deasupra ta. Cred că a gândi unirea este un lucru absolut nobil, pe care trebuie să-l facem absolut deschis, pentru că nu vrem să facem rău nimănui prin asta. De aceea cred că e bine să ne gândim cât mai mult, măcar în anul ăsta, omagial la această măicuță a noastră, nu? Eternă.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Aici se încheie ediția de astăzi, al cărei invitat a fost, vă reamintesc, domnul dr. Dorel Sândesc, profesor de anestezie și terapie intensivă la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și de asemenea șeful clinicii de anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, tot din Timișoara. Emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro. Spend some time, oh, maybe wanna spend some time, oh, maybe wanna spend some time, spend some time, spend some time. I crave your loving on, your loving on, your loving on me. I crave your loving on, your loving on, your loving on me. Sweet as I ever know, sweet as I ever know. I crave your loving, crave your loving, crave your loving on. Find somebody to love. I try, but I'm always running, can't stop running, end up being alone. But Lord, when I saw you coming, who someone had finally done it. You made me want to spend some time. I crave your loving on, your loving on, your loving on me. I crave your loving on, your loving on, your loving on me. Sweet as I ever know, sweet as I ever know. I crave your loving. Some time, oh, maybe wanna spend some time, oh, maybe wanna spend some time.